ይትለያር አዛጥ ራዲዮት የሰላም አለይኩም ቀደር ለጂኔጅለር ሱን 2024 ዘለን 11 አክቲያብሪ ቴታንን አንነውኒ ሱን ፕሮግራማምዝደ ፑቲን አስኸባደ ዋርደ ኡክራይና ኡኒ ቶይትማገ ቻግርደ ቱርክሚስታንደ ቤንዚን ቅጽልግ ደዋሚ ዲያር ወ ቤይልክ ማግሉማትላርማዝ ይዲንናፕለርቲንግ ኦዘሊ ቢለን ሜን ሜርዳን ታሪኽ ጉኑን ታዝልክለር ቢለን ታምስተር ያርን Президент Владимир Зеленскийин Украинанын Европалы этаси араннарына идян сапарынын чагында Германиянын канцлери Олаф Шольц ве Рим папасы Франциск менен дуусусмагына карасылар. Бу аралыкта 11 октябрда ирден Русиянын Украинанын Одесса шаарына уран дарбасы себепли атууду илатын арасындан азындан 4 адам сол санда бир жеткинже келек болду. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Вашингтонның якын гүндәгәр тевтендә хат улы урсын турмагының өңүне алмак урында тагалла идеяндыгын әйтте. Сейледә Бейрутның мәркәзенә урлан зарбада 20 адамның һәлак булмагындан соң Исраиль атуды илаты корымагы чагырды. Мондан бер көн өң Исраиль Бейруттагы 2 бина зарба урды. Моның нәтиҗәсендә зайларның бире долылыгына вейран булды. Biz sevitte xas giyin konfliktin ümünü almak uğrunda istin tağallay diyarız deyip Blinken Laos'ta geçen Gündoğur Aziz Samit'in devamında tıksetti. Ol konfliktin devamında Israel'in parahı dilatın qoroğluluğunu kipillendirmeğinin ingel mühümdüğü nekem nıqtadı. Livan'ın çeşmeleri hücumda Hizbalah toporunun ağzından bir yukarı dereceli ağzasının nişana alınandığını tasdikladı. Israel geçen ay Livan'ın gün ortasında İran tarafından koldunulyan Hizballah toporuna karşı harbi operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyor. Hizballah bilen iltişikli medya teröristleri yukarı dereceli hufsuzluk resmisi Vafik Safani öldürmek sinansığının soğusuz bolonduğunu aytti. Mağlumatta Safani'nin zarva urulan binaların hiçbirinin içinde bolmandığı belliniliyor. Украина ve Европа билелесеги тарапынан кадагынчылык ийрдилен Беларусьнын минерал дөкүн өнүмлөрү Түркменистанда өндүрүлөндүгү барадагы калп маалыматтын этасында Украина бейканун жагдайда кетирилиптир. Бу жагдайлары Азаттык радиосунун Беларусь куллугу, ягъни Радио Свобода эскер этти. Киевин Шевченко этрап судундан Радио Свобода эле терли болон документтери өрө Беларусьнын Хронда Азот компаниясы дүрлү арачыларын сол санда дүйбү Дубайда жерлешкен бир компаниянын үстү менен бу өнүмлөрүн келип чыгышына кидилептирлер ве олору хамалы Түркменистандын өнүмү hükmünde көрсөтүптүрлөр. Бу кадагынчылыгы дүсөн Беларусь өнүмлөрүнүн качкык жолдору аркылы Украинага кетирилмегинин керимине кем ишарат этти. Aratçılar bu önümleri sol sandı Ruminiyanın ve Bulgariyanın üstü bilen sanksiyalardan sovu geçip Ukrayna getiriyarlar. Suyulki parahçılık boyunca Nobel bayrağı Japonya'nın Nihon Hidankyo toporuna verildi. Bu Hiroshima'daki ve Nagasaki'daki atom bomba partlamasından aman kalanların toporu olup, ol yadra yaraqlarının yok edilmegi uğrunda tağallaydiyar. Norvegiyanın Nobel Komiteti bu neticeni 11 oktyabrda Oslo'da ıglan etti ve şu yıl bu bayrağı için 197 şahsın ve 89 kurumanın teklif edilendiğini belledi. Bundan ön Güneyorta Koreyalı 53 yaşındaki yazıcı Han Kang 2024 yılın edebiyat boyunca Nobel bayrağının iyisi oldu. Bunun onun tarihi şikayetlere karşı duruyan ve adım ömrünün nazikliğini açıp körközyen Тәәфирли Сахираны прозыты үчін берлендігі айдыльяр. Швецияның Академиясының Нобель комитеті бу байрағын әйесіне 10 октябрда Стокгольмда ығылан етті. 11 октябрда ерден Пәкістанның Гүнорта Гүнматарындағы Бұлыстан вилайтында нәвелі хүзімчілер яраглардан оз ачып, 20 олой көмір мағдансысыны өлдірді. Ерлі ресмилерін Азатлық радиосына айтмағына өре, хүзім вилайтын Duki etrafında yüze çıkıptır. Sağlık resmileri hücumda 20 adamın ölündüğünü, 7'sinin hem yaralanandığını aittiler. Hücumun coğap kerçeliğini hiçbir topar öz üstüne almadı.